Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sillä uskon rukouksella, että taivaallinen Isä sanansa avaisi. Luen Matteuksen evankeliumin 11. luvusta jakeet 28. jakeeseen 30. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvää kantaa ja minun kuormani on kevyt. Aamen. Jumala kutsuu meitä lepäämään. Suviseura kaupunki on noussut tänne Vaasaan. Jumalan kansa kokoontuu suvijuhlille. Tämä on meille kuin lepopaikka, keidas erämaassa. Lepo on meille kaikille joskus tarpeen. Kevät talvella olimme perheeni kanssa lähdössä sunnuntai aamupäivällä pyhäkouluun. Lähtöä valmisteltiin, mutta esikoulu ikäinen poikamme löikin yhtäkkiä jarrut päälle ja ilmoitti, että minä en lähde. Me vähän vaimoni kanssa ihmeteltiin ja kyseltiin, että miksi hän ei halua lähteä. Ensin ei oikein sellaista selvää vastausta kuulunut. Hän vain itsepäisesti kieltäytyi lähtemästä. Monien suostuttelujen ja kyselyiden jälkeen poika tokaisi, että minä en lähde. Minä tarvitsen nyt lepoa ja voi leipiä. Aika ajoin me kaikki näitä asioita tarvitsemme, lepoa ja ehkä voi leipiäkin. Sovimme, että niitä on vuorossa sitten pyhäkoulun jälkeen ja näin me pääsimme koko perhe pyhäkouluun lähtemään. Ihmisen elämässä työ ja lepo vuorottelevat. Me päivin teemme työtä, yöt me lepäämme. Tämä on tavallinen järjestys. Toki on olemassa monenlaisia työaikoja ja työpaikkoja. Joskus tehdään työtä yölläkin, joskus on työttömyyttäkin. Työ on myös hyvin raamatullinen sana. Ensimmäisessä kirjeessään korintolaisille apostoli Paavali kehottaa meitä työn tekemiseen. Hän sanoo, olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Vähän aikaisemmin Paavali nostaa esille jopa sellaisen ajatuksen, että me syntiset ihmiset voimme olla Jumalan työtovereita. Työn tekemistä on täällä Suomessa aina pidetty arvossa. Työ on kuulunut suorittaa ahkerasti ja tunnollisesti. Se, mitä on sovittu tehtäväksi, on tehty. Ja se, mitä on sovittu työstä palkaksi, on maksettu. Nuorempana olin kesätöissä töissä, josta ei nyt hirveän suurta palkkaa maksettu. Ja työparini oli vähän sellainen väärä leuka ja hän tokaisi tuolle meidän työn johtajallemme, että sinä olet maksavinasi palkkaa ja me olemme tekevinämme töitä. Onneksi tuon työnjohtajan huumorintaju siinä kohdassa riitti. Ihan tosissaan me teimme töitä ja oikean palkankin siitä saimme. Se oli nuorille pojille hyvää kokemusta. Joskus työn arvostaminen voi mennä myös aivan kuin liiallisuuksiin. Jos työn tekemisen määrä ja laatu alkavat määritellä sitä, minkä arvoisia me olemme ihmisinä, niin silloin me olemme ehkä ymmärtäneet väärin jotain tämän elämän merkityksestä. On kyllä aivan totta, että Jumalan sana neuvoo meitä ahkeruuteen. Sananlaskujen kirjassa kirjoitetaan, mene laiskuri muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Työ tai sen puuttuminen ei kuitenkaan tee ketään ihmistä toista arvokkaammaksi tai arvottomammaksi. Tänä aikana työstä puhutaan paljon. Työn puuttuminen on monessa perheessä kipeä asia. Jossain kodissa on suviseuramatka saattanut jäädä tekemättä, kun ajalliset varat eivät sitä salli. Työttömyys voi tuoda ihmiselle tunteen, että hän on vähäarvoisempi kuin muut. Se voi tuoda tarpeettomuuden tunteita. Nuori, vasta valmistunut, joka etsii töitä eikä saa niitä, voi kokea huonoutta. Olenko minä näin huono, kun minua ei valita? Ihminen saattaa turhautua. Tällaisten kipujen keskellä elävää ei kenenkään meidän ole syytä syyllistää tai lisätä hänen taakkaansa arvostelemalla. Vaikka meidän ihmisarvomme ei riipu siitä, millaista työtä me teemme, niin Jumalan sana kuitenkin kutsuu meitä pohtimaan, miten me teemme työtämme. Efesolaisille apostoli Paavali kirjoittaa, tehkää työnne auliisti, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Voimme miettiä työmme keskellä tai työttömyydenkin keskellä, että olenko minä tehnyt voitavani. Olenko minä hoitanut työni ja toimeni niin kuin Herralle, niin kuin tekisin sitä taivaan ja maan valtiaalle? Vai olenko ajatellut, että ei sillä ole niin suurta väliä, miten minä tämän teen? Raamattu neuvoo meitä tekemään työmme tunnollisesti, parhaamme mukaan. Toki meillä jokaisella on työssämme ja toimessamme erilaisia päiviä, niin myös minulla papin työssä, jota kyllä aivan lähtökohtaisestikin ajattelen tekeväni Herralle, mutta siltikin joskus tulee mieleen, että tämän asian olisin voinut tehdä paljon paremmin, tuon olisin voinut tehdä toisin. Silloin on syytä ottaa opiksi. Kuitenkaan meidän ei tarvitse jokaisen yksittäisen työsuorituksen ja tehtävän yhteydessä kantaa aivan kuin kuormaa ja taakkaa siitä, että teinkö juuri tämän asian niin kuin Herralle, kuorinko tämän perunan tai sanoinko tuon sanan niin kuin olisin tehnyt sen Herralle. Kyse on siitä, että minkälaisella asenteella me teemme työtämme, että me tekisimme työmme vastuullisesti lähimmäistämme ajatellen ja myös Herraamme ja itseämme ajatellen. Myös Jumalan tekijä tekee työtä. Raamatun alkulehdiltä voimme lukea, kuinka Jumala sanallaan loi tämän maailman. Yhä edelleen Jumala tekee luomistyötä. Jokainen uusi ihmislapsi, joka tähän maailmaan saa syntyä, on Jumalan luoma ihme, ihmeellinen ja ihasteltava asia. Jumala antoi myös meille ihmisille tehtävän työn. Hän käski ihmistä viljelemään ja varjelemaan tätä maata, hoitamaan sitä parhaansa mukaan. Meille on siis annettu työ. Työ ei ole meille rangaistus, niin kuin joskus kuulee ajateltavan. Toki me muistamme syntiin lankeemus tapahtumasta, kuinka Jumala asetti työn vaivan ihmisen osaksi. Otsahiessä sinun pitää leipäs ansaitseman. Mutta itse työ ei ollut meille rangaistus. Jumala on siis tarkoittanut meidätkin tekemään työtä. Mutta ei vain tätä ajallista työtä, jolla me saamme toimeentulon, elätämme itsemme ja perheemme. Jeesus lähetti omat opetuslapsensa tekemään evankeliumin työtä. Jumalan valtakunnan työ on tuttu sana ja asia meille, jotka olemme saaneet tässä valtakunnassa kasvaa. Evankelista Johannes kertoo, kuinka Jeesus lähetti opetuslapsensa julistamaan evankeliumia, sanomaan syntien sovituksesta, kuuluttamaan anteeksi antoa. Matteuksen evankeliumista voimme lukea kaste- ja lähetyskäskyn, kuinka Jeesus käski tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, kastaa ja opettaa heitä. Jumalan valtakunnan työn ydin on evankeliumin julistaminen. Se, että kuulutetaan sanomaa syntien anteeksi antamisesta. Työtä tehdään ja seuroja järjestetään, jotta syntisyyden kanssa kamppaileva ihminen saisi kuulla lohdulliset sanat, jotka Jeesus sanoi halvaantuneelle miehelle. Ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Voimme kokea, kuinka Jumalan valtakunnan työssä mieli virkistyy, kuinka usko vahvistuu, kuinka saamme sieltä tukea omaan elämäämme, kuinka meitä siellä monella tapaa vahvistetaan. Mutta joskus voi tulla myös sellainen tilanne eteen, että kysymme, että voiko Jumalan valtakunnan työ uuvuttaa meitä. Rauhan yhdistysten toimintaan on kasvanut paljon, on paljon työtä ja tekemistä. Tämä aika on mahdollistanut monia erilaisia toimintamuotoja, työtapoja, sellaisia, jotka ennen eivät olleet mahdollisia. Pirttiseuroista me olemme siirtyneet pitämään seuroja aivan niitä varten rakennettuihin paikkoihin. Saamme julistaa evankeliumia omissa toimitaloissa. Jumala on siunannut työtämme. Mutta joskus työtä saattaa tuntua, että sitä on kovin paljon. Myös lainsäädäntö on lisännyt monia työtehtäviä rauhanyhdistysten toiminnassa. Jumalan valtakunnan työtä me teemme vapaaehtoisesti. Kukaan ei meitä pakota tai velvoita tekemään työtä. Joidenkin voi kuitenkin olla vaikea kieltäytyä pyynnöstä, vaikka omat voimat olisivat jo aivan äärirajoilla. Jos uusia tehtäviä ja työmuotoja syntyy eikä mitään jää pois, niin kuorma saattaa kasvaa. Joskus voimme aivan rohkeasti miettiä sellaistakin ajatusta, että voisiko vähemmän olla jossain tilanteessa enemmän. Ovatko aivan kaikki tehtävät ja toimet tarpeellisia? Jeesus lähetti opetuslapsensa evankeliumin työhön. Me elämme siinä mielessä aivan valtavan hyvää aikaa, että me saamme rauhassa kokoontua kenenkään estämättä kuulemaan ja julistamaan Jumalan sanaa aivan sitä varten rakennettuihin tiloihin. Tällaisesta mahdollisuudesta ei vainojen alla eläneet kristityt osanneet varmaan edes haaveilla. Silti hekin tekivät työtä. Evankeliumin työssä on lopulta kysymys hyvin yksinkertaisesta asiasta. Siinä on kysymys sanan julistuksesta niissä tilanteissa, jotka Jumala osoittaa ja avaa. Siinä on meille jokaiselle työtä ja tehtävää myös arjen keskellä. Jokainen voi oman arkensa keskellä julistaa armoevankeliumia sanomaa syntien sovituksesta. Se ei vaadi ympärilleen suuria ja kauniita puitteita. Paavali kehotti nuorta työtoveriaan Timoteusta: julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehoita, aina kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. Siinä on meillekin työsarkaa jokaiselle vähintäänkin riittävästi sanoin ja teoin olla kertomassa Jumalan suuresta armosta ja rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan. Tämä aika suo sanan julistukselle aivan ennen näkemättömiä mahdollisuuksia. Internetin välityksellä evankeliumia ja tätäkin saarnaa voidaan kuunnella eri puolilla maailmaa. Mahdollisuudet ovat valtavan suuret ja työtä on paljon. Vielä on työn aika ja sitä on jokaiselle riittävästi. Jeesus sanoi kerran, että eloa on paljon, työmiehiä vähän, ja kehoittaa rukoilemaan, että taivaan Herra lähettäisi työväkeä pelloillensa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, kutsuu Jeesus meitä tämän tässä tekstissämme. Työstä olen jo paljon puhunut, mutta entäpäs kuormat? Oletko sinä sanan kuulija tullut tai tulossa tai kuuntelemassa tätä saarnaa kuormien alla? Vai oletko saanut lähteä liikkeelle mieli kaikista taakoista vapaana riemuitsemaan suvijuhlista, jotka ovat alkamassa? kuormien kanssa tai ilman niitä, sinä saat tulla vapahtajan luo. Aika ajoin ihmiselämään kuuluu erilaiset taakat ja kuormat. Kuormia meille voivat tuoda monenlaiset asiat. On ajallisen elämän huolia, voi olla terveyteen liittyviä huolia. Voi olla, että ihmissuhteissa on jotain, mikä kuormittaa meitä. Voi olla, että rakas ja läheinen ihminen on kuollut, nukkunut pois tästä ajasta. Monenlaisten kuormien keskeltä olet saattanut tulla tänään sanan kuuloon. Kuormia meille tuo myös hengellisen elämän kysymykset. Ennen kaikkea meitä kuormittaa synti, joka tarttuu meihin tällä ajallisella matkallamme. Joskus koettelemusten keskellä voi tulla syvää uupumus. Kärsimys ei ollut vierasta myöskään Raamatun ajan ihmisille. Joskus oli hyvin raskaitakin koettelemuksia. Kun puhumme kärsimyksestä, niin monen mieleen Raamatun henkilöistä varmaan nousee mieleen Job, usein maassa elänyt mies, Jumalaa kunnioittava, suunnattoman rikas mies. Voisi ajatella, että mitä enemmän ihminen menettää, sitä suurempi on hänen kärsimyksensä ja kuormansa määrä. Job menetti aivan kaiken, perheensä, omaisuutensa, terveytensä. Tällaisten koettelemusten keskellä ihmisen mieleen voi nousta kysymys, että mistä Jumala minua rankaisee? Mitä pahaa minä olen tehnyt, että minua näin kovasti koetellaan? Olenko minä näin syntinen? On totta, että synti aiheuttaa elämässä paljon kärsimystä. On aivan selvää, että kun toimin väärin, teen syntiä, niin minä saatan sillä aiheuttaa kärsimystä läheisilleni ja itselleni. Synti, joka meissä kaikissa asuu, on hyvin monesti raskauttamassa omaa ja läheisten matkaa kuormana meidän matkallamme. Jumalan 10 käskyn laki on tarkoitettu suojelemaan ihmistä itseään. Jokainen meistä voi kuvitella, miten paljon parempi paikka tämä maailma olisi, jos täällä ei tehtäisi syntiä, jos vaikka edes muutamaa noista 10 käskyn kohdasta ihmiset noudattaisivat. Jos meillä olisi maailma, jossa ei varastettaisi, ei valehdeltaisi, ei vahingoitettaisi lähimmäistä, ei petettäisi puolisoa, ei kadehdittaisi. Miten paljon parempi maailma tämä olisi. Kun katsomme ympärillemme, me näemme seuraukset noista Jumalan käskyjen rikkomuksista, siitä miten paljon ne tuovat kuormaa ja kärsimystä ihmisten elämään. Mutta ei meidän tarvitse kovin kauas katsella, että me ne näemme. Kyllä jos me rehellisiä olemme ja katsomme omaan sydämeemme, niin me siellä näemme noiden käskyjen rikkomusten seuraukset. Synti, sana on kärsinyt tänä päivänä jonkinlaisen inflaation, arvon menetyksen. Se ei ole enää vakava asia. Synti tarkoittaa monen mielessä jotain mukavaa, houkuttelevaa asiaa, jota aivan kannattaa tavoitella, vaikka se olisi jotenkin lievästi paheellistakin. Mutta synnissä on kysymys vakavasta asiasta. Synnin palkka on kuolema, kirjoittaa Paavali roomalaisille. Synnin kanssa ei kannata leikkiä. Synti ei ole hyvä asia, vaikka makeisiakin saatetaan mainostaa syntisen hyvinä. Synnin kanssa ei kannata leikkiä. Synnin palkka on kuolema. Se ei tarkoita sitä, että me välittömästi kuolemme, jos me teemme syntiä. Kuka meistä enää eläisi, jos me kuolisimme heti, kun olemme jonkin synnin tehneet. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos me elämme synnissä, suostumme synnin vallan alle, niin me ajaudumme eroon Jumalastamme, luojastamme. Ja lopulta sen palkkana on iankaikkinen ero taivaallisesta isästä, meidän Jumalastamme. Synnin kuorma uuvuttaa tänä päivänä monia ihmisiä, mutta syntikuormaa me voimme keventää. Sen saa viedä Kristuksen jalkojen juureen. Vain vapahtaja voi meidät vapauttaa syntikuormastamme. Vapahtajan käskyn mukaisesti hänen omaansa edelleenkin julistavat anteeksi antoa kaikista synneistä kaikille katuville. Kaikki meidän kuormamme eivät kuitenkaan johdu siitä, että me olisimme jotenkin aivan erityisen syntisiä. Joskus kuormalle ja taakalle ei ole näkyvissä mitään erityistä syytä. Meidän ihmisten oikeustajuun kyllä sopisi sellainen järjestelmä, että hyvää maksetaan hyvällä ja pahaa pahalla. Kaikki kärsimys olisi seurausta pahasta. Hyvin menestyvät taas olisivat eläneet hyvin. Mutta tällä tavalla ei vapahtaja meitä opeta ajattelemaan. Opetuslapset kerran kyselivät Jeesukselta, kun he kohtasivat matkallaan sokeana syntyneen miehen, että kuka teki syntiä? Tämä mies, vaikka hänen vanhempansa, kun hän syntyi sokeana. Mutta Jeesus vastasi opetuslapsille, että ei tämä mies, eikä hänen vanhempansa, vaan jotta Jumalan työt tulisivat hänessä ilmi. Tuo mies sai näkönsä. Ei hän synnitön varmaan ollut, niin kuin ei kukaan meistäkään, mutta ei Jeesus antanut ymmärtää, että hänen elämänsä kärsimykset olisivat johtuneet hänen suuremmasta syntisyydestään kuin muut ihmiset. Jeesus paransi tuon miehen, hän sai näkönsä ja hän sai syntinsä anteeksi. Kaikkiin kuormiin ja kärsimyksiin meillä ei ole selkeää vastausta, miksi näin tapahtuu. Vaikka suurten kuormien alla me saatamme kysellä syytä, saatamme jopa kapinoida Jumalaamme vastaan. Mieleeni muistuu 4 vuoden takaiset tapahtumat, kun pitelin pientä tyttövauvaani sylissä 1 päivän ikäistä, jonka ajallinen matka oli päättynyt. Tuo pieni vauva kuoli 1 päivän ikäisenä. Lasta odottaessa ja hänen vakavasta sairaudestaan tietoisina me vaimoni kanssa kovasti kipuilimme. Meillä oli paljon kysymyksiä, oli paljon pelkoja. Me kyselimme miksi juuri meille. Oli monia erilaisia huolia. Mutta kun pitelin pientä vauvaani sylissä, niin ei siinä enää tuntunut ne suuret kysymykset enää niin suurilta. Kysymykset ja pelot väistyivät. Tilalle tuli rakkaus tuota pientä lasta kohtaan. Hän oli lahja meille, niin kuin kaikki muutkin lapsemme. Suru ei ole kokonaan kadonnut, eikä minulla ole vieläkään olemassa vastauksia, ei omiin eikä toistenkaan kaikkiin kysymyksiin. Meille ei aina anneta vastauksia, vaikka niitä kipeästikin kaipaisimme. Mutta vapahtajamme on itse kärsinyt ja kuollut puolestamme. Hän myös tietää ja tuntee meidän kaikkien kivut. Hän tahtoo kulkea rinnallamme myös silloin, kun meillä on kaikkein raskainta ja vaikeinta. Hän tietää tänään sinun kipusi, joka olet joutunut luopumaan rakkaasta ja tärkeästä ihmisestä. Kristus kuolemallaan voitti kuoleman vallan. Jeesus tuntee sinun tuskasi, joka elät sairauden ja kipujen keskellä. Jumalan karitsa oli sairauksien ja kipujen tuttu. Hän tuntee myös sinun surusi, jonka läheinen ihminen on hyljännyt tai koet yksinäisyyttä. Vapahtaja joutui kaikkien hylkäämäksi ja kantoi yksin meidän kaikkien kuorman. Hän tietää sinun taakkasi, joka koet erilaisuutta suuressa väkijoukossa. Ei ole olemassa sellaista kuormaa, jota vapahtaja ei tuntisi. Ei ole sellaista kuormaa, jota vapahtaja ei tahtoisi auttaa sinua kantamaan. Tänään hän kutsuu kaikkia uupuneita tulemaan ehtooliskutsusta tutuilla sanoilla: tulkaa minun luokseni, kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Emme me pääse kaikista tämän elämän taakoista ja kuormista eroon täällä suviseuroissakaan. Mutta vapahtaja tahtoo kulkea kaikkien meidän rinnalla kuormien, kun kannamme kuormia tai silloinkin, kun kuljemme niistä vapaina, sydän riemua ja iloa täynnä. Hän sanoo meille: ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Ies on sellainen laite, jolla vedetään tai kannetaan jotain. Härkäpari laitettiin ikeen eteen auraamaan peltoa. Tai ies saattoi olla sellainen puu, jonka poikkipuu, jonka avulla ihminen kantaa vaikkapa vesiastioita molemmilla puolellaan. Vapahtaja tahtoo auttaa meitä kantamaan meidän kuormiamme. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt, hän sanoo meille tänään. Jumala ei anna meille enempää kuormaa kuin me jaksamme kantaa. Olemme kuulleet Raamatusta tutut sanat: niin kuin päiväsi, niin ovat voimasi. Joskus saattaa kuitenkin tuntua siltä, että nämä sanat eivät ole totta minun kohdallani. Saattaa tuntua, että kuormat käyvät yli voimien. Onko tänään sinulla sellainen olo, että sinun kuormasi ovat olleet suuremmat kuin sinun voimasi? Silloinkin, kun omat voimamme loppuvat, niin Jumalalla on voima ja valta meitä auttaa. Hän sanoo sinulle: katso minua, minä olen sydämeltäni nöyrä ja lempeä. minä annan sinulle levon. Ajallisiin taakkoihin meillä on tässä hyvässä maassa tarjolla paljon apua ja tukea. Jumalalla on voima auttaa meitä kaikissa kuormissamme. Älä siis anna uupumuksen allakaan periksi, vaikka näyttäisi, että voimat ovat loppuneet, vaikka tuntuisi, että jopin tavoin, että Jumalakin on sinut hylännyt, mutta älä usko sellaista puhetta. Jumalalle sinä olet rakas, äärettömän rakas, korvaamattoman tärkeä. Jumalan sana myös kehottaa meitä kantamaan toistemme kuormia. Paavali sanoo meille galattalaiskirjeessään, että kantakaa toinen toistenne kuormia, näin te täytätte Kristuksen lain. Vapahtaja on kantanut meidän kuormamme, ja hänen esimerkkinsä mukaisesti mekin saamme olla tukemassa toinen toistamme silloin, kun näemme lähimmäisemme uupuvan. Tänään katso sinun Herraasi ja mestariisi. Hän on nöyrä ja lempeä. Hän on armollinen ja lempeä kaikille meille, aivan jokaiselle. Hän tahtoo antaa levon. Uskon päämäärä on iankaikkisuudessa, taivaan kodissa, ikuisessa levossa ja ilossa. Siellä ei enää kanneta kuormia. Silloin saamme kai laskea kaikki taakkamme, kun meidät kutsutaan tästä ajasta vanhurskasten lepoon. Mutta jo tässä ajassa Jumala tahtoo antaa meille, aivan kuin tuo meidän esikoulupoikamme totesi, että hän tarvitsi lepoa ja voi leipiä, niin tänään hän tahtoo antaa sinulle niitä. Hän tahtoo ruokkia sinua armollaan taivaan leivällä. Jumalan kansan suvijuhlat ovat nyt alkamassa. Suviseurakaupunki on pystytetty, jotta sinä saisit kuulla Jumalan sanaa. Ei tätä ole rakennettu sen takia, että me saisimme aivan kuin näyttää ja miten mahtipontisia tilaisuuksia me osaamme järjestää, vaan siksi, että armon sana saisi tavoittaa syntinsä tuntevan ihmisen katuvan, että Jumalan sana saisi kostuttaa otollista maaperää. Tänään saat jättää kaikki kuormat vapahtajan kannettaviksi. Saat uskoa veljeni ja sisareni omalle sydämellesi turvallisesti, että kaikki sinun syntisi, matkan viat, kuormat, epäilykset ja kiusaukset, aivan kaikki on annettu sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin Jumala meitä vahvistaa uskossamme, tahtoo viedä meitä kohti taivaan kotia. Tuo kutsu kuuluu myös sinulle, sanan kuulija, joka koet, että sinä olet syntikuorman uuvuttama, aivan joutunut eroon Jumalasta, että sinä olet joutunut epäuskon, epätoivon alle. Sinuakin Jumala tahtoo kutsua rauhaan ja lepoon. Hän lupaa sinulle, minun rauhani minä annan teille. Tuo rauhan sana kuuluu sinulle, sanoma syntien sovituksesta. Sinä saat uskoa kaikki synnit, epäuskonkin, kaikkien syntien äitinä anteeksi, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Olla turvallisella mielellä, olla rohkealla mielellä. Näin meillä on hyvä Jumala, joka pitää meistä huolta, auttaa meitä kantamaan ajallisia ja hengellisiäkin kuormiamme. Syntitaakan saamme jättää vapahtajamme kannettavaksi. Katsokaa, hän kantoi sen Golgatalla, keskimmäisellä ristillä hän sovitti jokaisen ihmisen synnit, sinun ja minun. Jää uskomaan, sinun syntisi ovat annettu sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Myös omalle kohdalleni haluaisin kuulla tuon armon sanan. Saanko minä paljon pelkäävänä ja syntisen tuntoisena tähän palveluvuoroon tulleena, että saanko minä uskoa omat syntini anteeksi? Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen aina siunaavaan nimeen. Aamen.